Tu ne passa di sfepa su trete, anzi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anindao, ang ibig nilang sabihin.
Dala na!
Magandang hapon po, mga giliw naming tagapakinig. Muli ay sumasa inyo. Ito po ay si Herman Bognot. Kasama po ang dalawang magagandang dilag at isang makisig na dilag.
Rafael Sendino.
Ako po si Alina.
At ako po si Ina Esmenya.
Kami po ay mula sa UP Euro.
Kasama natin ang mga magagaling na taga-Euro. Pag-Euro kasi ito yung organisasyon ng walang particular na lingway sa departamento, di ba? Kundi buong Euro. Kaya mukhang mas matitindi kayo eh. Mga giliw na tagapakinig, ang paksa po natin ngayong araw na ito ay ang trahedya ng kambal na tore sa Bagong York. Maaring medyo magtaka ho kayo sa pamagat, subalit dalawang bahagi ho yan eh, no? Yung kambal na tore at saka yung tore ng Babel, oh, yung kambal na tore ng Babel sa Bagong York. Una, no, yung pong tore ng Babel. Yung tore ng Babel kasi alam naman natin kung ano sa Biblia yan, mayroon bang makakaalala sa inyo kung ano yung kwenta ng tore ng Babel sa Biblia?
Sinubukan nung mga tao na gumawa ng isang toreng aabot sa langit para mahigitan
para malapit
yung kalangitan
ng Diyos.
Mabisita. Maabot ang Diyos.
Hindi, ang totoo. Oh, ang totoo nga kasi lumikha sila dito ng isang lingwahe lang, 'di ba? Tapos nagtatangka nilang abutin ng langit. Hindi ganoon yung word for word ng sa Biblia. No, subalit ito ay nagpapakita kasi ng pagmamalabis ng tao. Pagmamalabis nung isang lingwahe. Kasi isang lingwahe na lang sila eh. Kaya anong nangyari doon? Doon sa tore ng Babel.
Binagsak ng Diyos.
Winasak ng Diyos at saka muling ikinalat yung mga tao no sa daigdig. Ang gusto ko lang bigyan ng punto dito ay ang papel ng ginagampanan ng wikang Ingles. Ano, na isa ring wikang Europeo. Huwag natin kakalimutan kasi sa departamento natin hindi na tinuturo ang Ingles. Subalit wikang Europeo din iyan. At nung ikalat nga ng Diyos ang tao sa daigdig ay kasama doon yung yung aral na hindi pwede yung isa lang yung lingwahe. Siyempre, interesado kayo sa mga lingwahe, lalo na kayo, baka nakasimangot na ito mga kasama kong estudyante kasi magagaling sa lingwahe ang mga ito eh. Hindi, mag-aaral naman ng lingwahe, patuloy pa rin, hindi ba? Subalit, kailagang nandidiyan palagi ang sarili mong wika. Kasi kung hindi, walang kwenta ang lahat eh. Gaya nga nung kanta, hindi yata natin narinig ngayon yung kanta, no? Yung kanta na ni Heber Bartolome na nagsasabing ako ay sinilang dito sa silangan, ako ay may sariling kulay kayumanggi, ngunit di ko maipakita ang tunay na sarili. Yung tore ng Babel, palagay ko ganun din eh. Kasi marami ang nawawala kapag masyadong nagdo-dominate yung isang lingwahe lamang, di ba? Kaya't yung tore ng Babel sa makabagong panahon ay inihambing ko doon sa isang napakalaking pangyayari sa ating panahon. Kayo nga masasabi ko na resulta na ng panahon na yun eh. Kumbaga September 11 babies na kayo eh. Subalit mas ano pa, di ba? Mas nauna pa yung September 11, 2001. Ah, hindi. Mga ilang taon na ba kayo ngayon?
Mga 20.
Nauna naman kayo.
Mga 6 na kami.
Oo, mga bata pa kayong munti na napaka-cute.
Cute pa.
Subalit yun nga, yung pagbagsak ng Tore ng Babel sa Bagong New York. Siguro ano yung Bagong New York, di ba? Kayo, may natatandaan ba kayo na, kasi kahit bata pa naman kayo, eh, paulit-ulit yung larawan na ayun yan. Anong natatandaan nyo na larawan ng pagbagsak nung kambal na tore ng Babel sa Bagong York? Ano yun?
May makapal na uso.
Makapal na uso. Ano, tama? Ano pa?
May eroplano.
May eroplano
tumama sa yung dalawang kambal.
Tapos yung sinasabi po kasi nila na yung video po na pinapanood nyo sa amin na di lang dalawa, kundi tatlong tore siya na yung isa, bigla-bigla siya nahulog na parang naplano na yung pagbagsak niya kasi hindi siya parang sa isang lugar siya, bigla siyang parang kinain ng lupa yung tore.
Oo nga, ang totoo, ano yan eh, yung pangatlo na sinasabi mo ay hindi alam, maging na mga Amerikano eh. Kahit yung ibang mga ano, yung hindi naman ganun kalayo sa Bagong York, hindi nila alam yan. Ngunit tanong muna ha, mag-fork tayo dun sa dalawa. Yung dalawa kasi, eh doon tumama talaga yung eroplano, diba? Yun ang kaibahan niya doon sa isa na sinasabi mo, tumama yung eroplano. Alam niyo kaya natin pinag-uusapan nito, baka sabihin, parang malayo sa topic, diba? Kasi Departamento ng European Languages. Subalit, ano yan? Una, magsi-September na. Baka ito na yung huling, itong huli na, hindi lang baka, sa buwan ng Agosto, ito na talaga huli, hindi ba? Ngayon, yung mga susunod na pagsasahin papawid pa natin, eh depende na 'yon. Tsaka ano, di meron tayong mungkahi na palitan ng lahat. Subalit saka natin ipaliwanag 'yon. Yung ano muna, yung simbolo ng dalawang tore na 'yon. Yung kasi ay ano uli ang pangalan, sige, nung dalawang tore na 'yon kahit sa English.
Twin Towers,
ano pa? Meron pa siyang mas eksaktong
pangalan. World Trade Center.
Ano, kumbaga ito yung pandaigdigang sentro ng kalakalan. Ito kasi yung pinaka bumubuhay kung tutuusin eh, ano, sa kalakalan sa buong mundo. Kaya't napaka ano niya, napaka importante, ano, napaka halaga. At kasabay kung kalakalan ang pinag-uusapan, ang dominasyon din ng wika. Eh kasi kung hindi wikang English ang ginagamit, lalo sa Amerika yan, di ba? Medyo mahihirapan sila. Eh ayaw na ayaw nilang nahihirapan sila. Siyempre, hindi na baling kayo ang mahirapan. pero sa isang dako, ang bintahan naman sa atin, bintahe sa atin noon, eh magaling tayo ng lengguwahe nila, di ba? At hindi lang lengguwahe nila, kayo nga, eh, anong lengguwahe na pinag-aralan mo?
Espanyol po.
Espanyol at?
Frances.
Frances, ikaw?
Frances lang po.
Frances lang muna, ano, tapos saka na yung susunod. Isa-isa. Ikaw?
Italiano po.
No, Italiano.
Pati Espanyol.
Oh, naku. Tapos ako, Ruso. Ano, eh, pareho naman tayo sa Europa. Kahit pa paano, magkakaintindihan tayo sa tingin at kindatan. subalit ano, syempre mas magkakaintindihan tayo kung yung kalagayan sa ating bansa, ano, at saka yung problema ng ating bayan. Kasi yung sentro ng kalakalang pandaigdig na iyon, ano, eh palagay ba nyo bahagi tayo noon? Syempre bahagi tayo noon, 'di ba? Meron siguro tayong bentahe dahil na rin dun sa kagalingan natin sa English. Ano? Kasi kumpara naman sa ibang mga, hindi naman sa pagmamayabang, di ba? Eh, mas flexible ang dila ninyo. kung meron kayong mga kaklase ng magyabang na tayo ng kaunti na galing sa ibang mga bansa sa Asia, eh mas maganda at masarap pakinggan ng pilantik ng inyong mga dila. Hindi ba? Meron naman kayo ng mga naging kaklaseng dayuhan sa pag-aaral ng foreign languages? Ng,
sa Pranse?
Wala po. Eh ako kasi, may mga nagiging estudyante ako, ano, na taga-ibang bansa sa Asia. Tapos pag, hindi ko na muna sasabihin kung saan bansa. Pero, kumpara ko sa inyo, ang totoo lang, hindi sa binobola ko kayo, pero ang layo doon sa kakayahan na bumigkas ng ating wika. Yung kagalingan natin sa wika ay ano naman, Wag lang sanang magdulot nung ano nung makalimutan na yung sarili kasi mayroong tendensya eh. Alam mo, dito lang sa bansa natin dahil sobra yung dominasyon ng English, no? Yung iba, minsan bata pa, makita mo, ayaw nang kausapin sa sariling wika yung mga bata. Nakakita na ba kayo ng ganon?
Opo.
Marami. Medyo... ayaw niya. Hindi ko naman masisisi yung magulang, di ba? Kasi gusto nila na umangat yung bata. Akala nila eh yung English ang tanging paraan. Kasi hindi naman natin maitatatwa na ngayon dahil puro English ang ginagamit, maaring makatulong yun. Ano, maari. Pero dun sa paglaki ng bata, medyo nagdududa ako eh. Kasi meron akong mga naging estudyante din, kapag kayong puro English, ano, magaling sila sa English, sa hangaan mo. Kaya lang parang napakaliit nung circle of friends nila. Mm-hmm. Eh, ngayon may dagdag ko, kung kayo naman, may marunong pa kayo ng ano, ng paklibu pa kano sa'yo, gano'n ba? Eh, ako na ako, mas social ang dating ng mga ito. Dahil kayo, pag nagsasalita, hindi lang English, di ba? Pwede mong dagdagan ng, paano ba sa Espanyol yun? Ikaw ba ay nakakaintindi ng Espanyol?
Entiendes Espanyol?
Oh, yan. Mm-hmm. O sa Frances.
Vous comprenez français?
Oh, sarap pakinggan. Eh, sa iyo. Ano kasi yun, uli iyo? Francis din?
Italian.
Ah, sa Italiano. Sige, paano doon? Paano yon?
Umaya na lang po.
Ikaw ah? Sa Ruso naman. Ganito. Вы понимаете по-русски? Di ba? Medyo... maghahawig ba? Hindi, ano? Kasi ibang pamilya ng lingwahe. Buti pa yung inyo, puro romance languages. Yun. Kaya nga kung papayagan ang ating susunod ang pangalan ng magiging programa natin sa susunod ay Ex Oriente Lux, ano, Latin. Kasi mula sa silangan ano nagmumula ang liwanag. Para naman ano kasi sa galing ninyo baka naman maging masyado kayong social pa kayo sa mga spoken ng dollar. ano na lalo na kayong lumayo. Kasi meron ako napupunan na gano'n, ano na, di ko rin masisisi, wala akong ibang sinisisi ha. Kapag ka napunta na sa ibang bansa, tapos magaling na nung, mas lalo na sa Europa. Ano kasi eh, dahil mataas ang buhay doon, living standard, ano, minsan ayaw nang bumalik. O kaya hanggat maaari, eh pinakikiramdaman na lang ang sarili, o kaya pinipilit na... maging ano na lang, iba, maging Pranses o maging Italian. Oh, naku, ano na pala, time check muna tayo.
Ang oras natin ngayon ay 16 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nelle taille centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Muli po ay nagbabalik kami. Suma sa inyo si Herman Bognod.
Ako po si Rafael Santino.
Ako po si Alina Carlos.
At si Ina Esmenya.
Ayan, kang Ina, sinabi dun sa patalastas yung mahal kita, iniibig kita.
Sinisinta kita.
Sinisinta kita. Paano yun sa Espanyol?
Sinisinta kita.
Te quiero.
Te quiero.
Je t'aime.
Je t'aime.
Ti voglio bene.
Oo, sa Ruso naman, yalo blue tibia.
Medyo malayo.
Pero sa Tagalog, pero sa Tagalog, yung mahal kita, iniibig kita. Iba yung ano niya, iba yung dating niya pag sinasabi mo, mm-hmm. Di ba?
Medyo yun mabigat.
Oo, mabigat siya kasi pag wika mo ang ginagamit mo, sa puso yan ang gagaling. Yung mga lingguwahe na pinag-aaralan natin, masarap pakinggan, inuulit mo, kaya ano lang, ba, kung meron naniligaw sa iyo na Pranses, na Italiano, di ba? O kaya ikaw, pag naniligaw ka na, ganun din, na pag sinasabi mo yun, kasi naranasan ko na rin sa Ruso yan, pag sinasabi ko, parang kulang eh. Pag sinabi mo yung, pag sinabi mo yung, pinakamamahal kita. Kasi
naligaw mo kayo sa...
Yalo, YouTube yan, parang totoo. Di bali kung tumutulakan na, yan siguro talagang bigay puso na yun. Ano? Yan, tuloy tayo sa ating talakayan doon sa ating paksa na kambal na tore ng Babel ano, sa bagong year. Ngayon, yung sinabi kanina, no, yung kasi nga magkaugnay ano yung kapag kalakalan eh ang buhay natin sa Pilipinas eh hindi maaring hindi apektado ano kasi kalakalang pandaigdig yan eh matanong ko kayo oh lahat tayo ba ay nangangailangan ng mga produkto na bibilhin sa labas ng bansa. Siyempre, di ba? Nangangailangan tayo para lamang umandar ang ating ekonomiya o kaya literal na umandar ang mga makina at mga sasakyan. Ano ang dapat nating angkatin mula sa labas? Fuel.
Gasolina.
Gasolina. Eh, yun ba? Kapag kailangan mo ng gasolina, palagay nyo, makakabili tayo na hindi gumagamit ng dolyar. Hindi.
Mahirapan tayo.
Kaya yan, apektado tayo kapag, lalo na kapag yung yan, World Trade Center, nagdadaan lahat dyan eh. No? At ang ating ekonomiya ay napaka-dependent yan sa dolyar. Hindi na tayo kikilos eh kapag walang, ano, kapag walang dolyar, masyado nang nakasakal sa ligang ating bansa. Kaya yung ano, napakahalaga na maintindihan natin, ano, yung pagbagsak na yun. Yung kasi ang, kumbaga, nagde-define eh, sa inyong panahon ngayon, lalo na kabataan, dahil apektado na tayo, at kayo nga, hindi nyo namamalayan eh. Eh, siguro, ako na, okay, yung iba pa na naririyan, na medyo, hindi na ganun kabata, sa tuwira salita, matanda na, ayaw pang aminin yan. Matanda na, sensitibo na sa ibang mga bagay. Halimbawa, yung papasok ka lang sa mall, kakapkapan-kapan, di ba? Kasi nung nga, hindi nangyayari yan eh. Eh kayo, sanay na kayo, ano? Anong nararamdaman nyo pag kinakapkapan, binubuksan yung bag nyo?
Yun yung
wala lang.
Wala na. No? Wala. Pero totoo, invasion ng privacy yun dun sa pinakasimpleng ganoon. At lahat ng iyan nagsimula noon sa September attack. Noong September 11. Kaya nagsimula yung punta ka lang ng mall, pasok ka lang ng LRT, ano, isinusuko mo ang iyong mga karapatan. Eh, pinakasimple pa lang yun, ha? Yung araw-araw na buhay natin. Eh, yung iba pa na mas grabing nangyari. Kasi ang pag-atake doon sa kambal na tore na yon ay simula ng bagong panahon. Anong panahon yon? Anong gyera yung tawag nila?
Ang panaydigang digmaan laban sa terorismo?
Tama. Ito yung gyera na ano? Ito yung gyera laban sa terorismo. Paano yung ganun? Bawa, sandatahang lakas ng Amerika. Tapos laban sa terorismo, anong mali doon? Bakit yung sandatahang lakas tapos ang kalaban niya parang abstract yata, di ba? O paano naging abstract yung nilalabanan nung pinakamalaking sandatahang lakas sa buong mundo? At hindi lang yun, nagyakag pa siya ng marami niyang mga kakampi, di ba? Kasama pa nga ang Pilipinas eh. Tapos ang kalaban mo abstract. Terrorism, mayroon bang bansa na terorismo? Siyempre wala namang ganun. Ang nangyayari kung sino ang gusto nilang bansagang terorista, terorista 'yon. Kapag ka hindi nakikisama sa kanila, terorista 'yon. Kaya ang nangyayari yung pagbagsak na ayun, ang sabi ng ilang mga taga-Suri, hindi namamalayan ng maraming tao baka simula na ito ng ikatlong digma ang pandaigdig. Ilang bansa na ba yung ginigera ngayon? Kasalukuyang nagkakagera. Magbigay nga kayo ng mga bansa.
Afghanistan,
nauna yan.
Iraq.
Iraq. Yung Iran, baka, hindi North pa, pero Korea. Baka tirahin
North
na.
North Korea. May bansa ng North Korea.
Sa North Korea,
Korea
tsaka South, di ba? Tapos yung mga pagsabog na mga narinig natin yung nakaraan. Sa China, bagamat ano daw yun, yung chemical na ano nakatago doon sa port na sa Bangkok, di ba? Subalit, maliban dun sa mga bagong mga pagsabog na yan, yung mga bansa mismo na halos lahat na ng bansa sa gitnang silangan, at saka sa Russia pa. Sa Russia pa ay meron na rin gyera doon. At wag natin kakalimutan, ang Ukraine ba, sa palagay nyo, hindi ba bahagi ng Russia yan? Ang Ukraina, kasi Ukraine sa English yan eh, di ba? Ang Ukraina.
Siguro sa kultura, nag-iisa sila.
Isa sa kultura, tama. Ano pa?
May sinishare rin silang kasaysayan.
Tama, kasi ang totoo niyan, ano ba yung capital ng Ukraina, ng Ukraine?
Kiev.
Tama, very good, Kiev. ang capital ng Russia ay?
Moscow.
Alam niyo yung tunay na pangalan ng mga iyan ay ang Kiev, ang tunay na pangalan niyan ay Kievskaya Rus. Ang tunay na pangalan naman ng Moscow ay Moskovskaya Rus. Ano yung common denominator nila?
Rus.
Ibig sabihin yung salitang Moscow at saka Kiev, adjective lang yun. Kaya nga yung gera doon, gera na yan sa Russia. Ano ba ang Russia? Saan ba kilala ang Russia? Ano bang klaseng armas mayroon ng Russia?
Nuclear.
Oo, pinakamaraming ang armas nuclear yan eh, ano ang Russia. Kaya kapag mayroong gyera sa isang lugar na pwedeng kilalaning bahagi na ng Russia, nanganganib ang buong mundo ano na magkaroon na ng gyerang nuclear. Bagamat sinasabi nga na ano na nung mag-disintegrate kasi ang Unyong Soviet, ibinigay, kinuha ng Russia ang lahat ng mga sandatang nuklear ng Ukraina. So, balit ano to eh, Russia yan. Kaya makita nyo no, yung nangyayari sa mundo, o sa atin din, parang kung pakap-kap-kap-kap lang, walang kwento yun, lalo na kung kursonada mo naman yung kumakapkap. Hindi naman. Kung lalaki, di ba? So, balit ang totoo yun na nga. May bahaging ganun eh. Kinakapkap ka, dumadantay sa katawan mo, di ba? Sasabihin nila, alang-alang sa ano, sa kaligtasan,
seguridad,
ang kapayapaan, di ba? Na kalmante yung tao, kampante lang, sige, isinusuko. Yung ano nga dyan, mayroong magandang kwento tungkol sa ano dyan eh. Tungkol sa palaka, yung palaka na nasa tubig, paano ba yun?
Na paunting yung isang palaka sa isang palayok na paunting-unting iniinit yung tubig ay hindi niya mararamdaman yung paunting-unting pag-init. Hanggang sa...
Nung una ay nasasarapan pa siya.
Nasasarapan lang siya. Oo, sinubukan nyo na ba yun? Subukan nyo, ano mangyayari? Alam nyo, painit ng painit yung tubig. Tapos yung palaka hindi nalulundag. Hindi sa lulundag, maluluto na siya. Magiging nilagang palaka siya. Ang saklap, pero baka ganun lang ating sitwasyon. Pwede tayo magtawa lang yun sa kawawang palaka na lumuha ang mata. Pero
tayo yung palaka.
Tayo pala ang palaka.
Kasi bukod pa doon sa unti-unti na pinapakuluan ng ating paligid. Magigira na dyan sa Mindanao, sa halip na gusto natin na mabigyan na ng panghabang panahon na kapayapaan, di ba? Hindi ganoon eh. Kung sa Europa nga napakatindi ng mga nangyayari doon eh. Rasismo na nga laban sa mga Muslim, di ba? Lalo na nung mangyari yung kay Charlie Hebdo. Nasubaybayan ba niyo sa France? Paano ba yun?
Yung kasi po yung Charlie Hebdo, newspaper po siya na every week. Tapos po, parang masyado po kasi silang radical na wala po silang kinakampihan na kahit sino. So ako ano man yung parang pinaka problema ng society nung week na yun, parang wala pong hindi nila tatakpan yung issue, basta kung ano yung tingin nila sa issue. Kaya masyadong medyo na Muslim doon kasi nga ano na nila yun, relihiyon nila yun na nababastos nga. Pero kasi kung objective ka na tao at radical ka, wala kang pakialam sa mga biases ng mga tao. So kaya nagalit sila. Doon po nag-result siya sa violence.
Sige, tuloy natin. Maganda ang kwentuhan tungkol dyan. Na time check ulit tayo.
Ang oras ay 30 minuto makaraan ng 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH,
ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pag-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Babalik po kami. Ito uli si Herman Bognot.
Rafael Centino.
Alina Carlos.
At Ina Esmenya po.
Yan, maganda yung talakayang kangina. Tama, kasi yung sensitibidad ng mga Muslim, hindi na masyadong inaalala ng mga artist, di ba, ng Charlie Hebdo. Tapos kung magdodrawing sila doon, lalo na yung depiction kay Muhammad, nasasaktan ng damdamin nila. Kung kaya nagresulta sa ganoong madugong pangyayari, di ba? Iyan, sa mga, ang totoo yung mga Muslim sa Europa, kung pakikinggan mo sila ngayon, pakiramdam nila na nadidiscriminate sila, di ba? Lalo na yung mga gypsies, kung sa Italia yan.
Lalo na po kasi yung history ng Europe ay masyadong rooted sa Christianity. Kaya nga yung mga bagong relihiyon ngayon, kahit sabihin mong nasa modern world na tayo, ay patuloy pa rin silang nade-discriminate. Dahil may, yun nga, may bias pa rin kahit papaano sa yung Christianity. Yung foundation. Nung,
Eh paano naman ang Christianismo talaga sa Europa? Kung tutuusin lang, ano? Ay talagang ginamit yan bilang instrumento sa pananakop. Eh kasi sila, mamamatay sila sa gutom eh. Dahil sa pangit ng panahon doon, kalahating taon na walang tanim, ano? Eh, katulad din sa atin, totoo naman na ginamit din ng mga Espanyol yan para utuin yung mga tao. Pero hanggang ngayon, hindi na tayo makaalis sa pagkakayakap doon sa ganong pananampalataya, kahit na ang lahat ng ating mga katipunero, pati yung mga nagtaksil na si Aguinaldo, eh gustong sipain ng lahat ng mga religious order sa Pilipinas. Ganun pa man, yan ay bahagi ng kasaysayan, di ba? Hindi naman dapat maka-apekto doon sa kung anong pananampalataya mo ngayon. Ang mahalaga ngayon kung paano mo siya ginagawa. Kaya nga, doon sa pagbabalik tayo sa Europa, sila, siguro ito ay pwede nating tignan na paano tayo matututo. Kasi ang Kristyanismo ay hindi naman talaga relihiyong Europeo eh. Kinuha lang nila yan. Ano, kinuha lang nila, eh, kangino pa, si Kristo ba? Ano ba ang tunay na relihiyon ni Kristo?
Hudyo.
Hudyo. Yan, silangan din yan. Kaya nga yung ating magiging pamagat na ang liwanag ay nagmumula sa silangan, kasama yan, maging ang pinagmula ng relihiyong Kristiyano. Ano? Na ang mga Europeans ay ginamit yan upang palawakin ano ang kanilang pananakop, kasi ang mga European, sila ang mga pinakamatagumpay ano na mananakop ano sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya nga pag pinag-aaralan natin 'yan kasabay ng ating paghanga ano sa kanilang kagalingan, kayamanan, eh huwag nating kalilimutan na ang mga 'yan ay nakarating sa ganong yugto ano dahil sa pangangamkam ng lupa ng may lupa, pangaalipin ano at karahasan, madugo ang kasaysayan niyan. Wala naman tayong ibang maaring sandigan kundi ang ating sarili ano bilang mga maisinilang ano sa mayaman na lupain na ito. At tayo nga, bagamat nag-aalkar ngayon ng Espanyol, di ba? Ay isa sa kumbaga yung mga biktima, ano, biktima ng ganoong pananakop. Kaya balik tayo dun sa ano, sa kambal na tore, ano? Yung sinasabi niyong pagtama ng eroplano. No, tumama ang eroplano, syempre horizontal 'yun, 'di ba? Tapos ang gawa ang eroplano, anong material niya?
Bakal.
May bakal, tama, pero karamihan ay
aluminum.
Kailangan kasi magaan yan eh, para lumipad, di ba? Aluminum na lumilipad. Dahil dun sa isang napakataas na tore, hindi pala isa, dalawa, ano, na 110 yun eh, floors. Nayari yan sa ano, sa semento, sa reinforced steel, di ba? Pag tamang ganun, horizontally, anong nakita nyo, paano bumagsak yung ano? Yung gusali?
Free fall.
Free fall, pabagsak. 10 seconds. Ako, palagi ba nyo magagawa yun ng ano ng eroplano? Tapos kung saan lang tatama yung eroplano, babagsak siya ng diretso, vertical?
Parang nakita ko rin po kasi sa video na pinag-aaralan ng mga engineers na paano, bakit dire-diretso siya sa 10 segundo, bumagsak siya ng ganun. Kasi yung mga ganung pagkakabagsak ng building, ibig sabihin nun, parang ni-orchestrate na yun na bumagsak siya ng ganun. Tama. Tsaka hindi naman kung saan-saan pumunta yung ano eh, bumagsak siya na diretso lang na gano'n.
Implosion, papasok na
parang ano na yun, questionable na agad bakit gano'n yung pagkakabagsak nun. Tsaka buong building yun eh.
Oo, kasi tignan mo eh, naalala ko nga nung una kong makita, parang may mali, di ba? Gano'n lang siya, bagsak. Akong, sino kaya? Sino kaya ang may gawa nito, di ba? Kaya lang medyo pag tinanong mo yung sino, anong ano noon, medyo mahirap, di ba? Sensitibo tapos ano, spekulatibo 'yan. Mm-hmm. Kasi sino ang may gawa niyan?
Eh, mahirap magturo.
pero mas madali kapag lalo na yung mga binanggit mo, may mga arkiteko na diyan, may mga engineers na talagang gumagawa ng mga skyscrapers ano. Sila pwede nilang matignan pag-aralan na pwede namang talagang mangyari yung ganoong pagbagsak. Pwede, pero isang paraan lang. Ano yon?
Planado.
Demolition.
Oo, planado. Controlled demolition. Hindi pwedeng hindi controlled demolition yung ano. Kaya nga, nakapagtataka na, yan, hindi mo maririnig yan sa ano eh, sa mainstream media. Kahit sa atin, parang, uy, pinasabog ng eroplano. Eh, sino naman ng tanga na maniniwala? Na, eh, kahit pa 10 eroplano na punong-puno ng gasolina ang ibuhos mo sa isang building, eh, palagay mo ba matutunaw siya ng ganon?
Hindi.
Hindi. Eh, ako nga, ano eh, kasi minsan nanggagatong kami, no? Eh, may mga pako yung kahoy. Lalagay kong ganon, ilang buwan lang sinusunog yun, yung pako nandun pa eh. Hindi siya pwedeng matunaw, hindi niya pwedeng abutin yung kanyang melting point, ano yung yugto ng pagkatunaw ng kahit na simpleng pako lang kapag ka open fire. Hindi pwede yun. Kailangan meron kang pugon, di ba? Meron kang pugon na para nakakulob siya tapos tataas yung temperature. Eh, tingnan mo yun, yung dalawang eroplano, iba pa yung ano, di ba? Iba yung pwesto ng pagtama ng isa, tapos iba yung isa, sa pareho yung pagbagsak. Eh, paano naman, hindi ganun kadali yung magpabagsak ng malinis na malinis, di ba? Ewan ko kung kayo, meron naman kayong nakita kahit na simpleng bahay lang na gawa sa konkreto, tapos nasunog. Yan ko yung nakita na naging abo, pati mga bakal niya, natunaw, nawala, meron.
Wala.
Imposible naman kasing mangyari yun eh. Kahit na yung bakal na singliit lang ng aking hindi liit na daliri eh. Hindi yun matutunaw ano, ng ganoong klase. Kaya nga, tignan ninyo, napakalaking trahedya ano, na pangyayari sa mundo. Tapos hindi ipinapakitang mabuti ng media. Ano, bakit ano ba ang tinatakpan nila? Bakit hanggang ngayon pati mismong mga Amerikano hindi sila na alam mo lang nila natupok ng apoy tapos naging aboy yung semento, naging likido yung bakal ano, na napaka-imposibleng mangyari. Ngayon eh paano nangyari? Controlled demolition. Kung sino ang nagsagawa ng controlled demolition, yun ang hindi natin alam. Ganun pa man, pag tinanong mo sino ang maaring gumawa ng controlled demolition na ganoon, sino ba una nilang ginyera? Afghanistan. Pinasok nila Afghanistan. Eh, ano naman ang kakayahan ng mga Afghanistan para magsagawa ng controlled demolition, di ba? Eh, siguro kahit na yung ruling party dun eh. Nawala yung mismong gobyerno, hindi naman magagawa yun eh. Tapos yung sumunod na linusob nila ay Iraq. Diba? Eh, ano naman ng kakayahan din ng mga Iraqis na magsagawa ng ganong katagal na tabi mga planado dapat yun, diba? Orchestrated yun. Matagal na ginagawa yun para malinis na malinis yung pagbagsak. O hindi bumabagsak ng ganong kalinis dahil sa aksidente na tumama ang eroplano kung saan na lang tumama, hindi ba? Siguro naman kahit na high school ba sa seryoso eh. High school na meron lamang physics na sa high school eh. Maintindihan niya na hindi pwedeng bumagsak ang ganun. Eh kung sino ang may gawa, eh, alam nga, nilusob na nila yun. Tapos Al-Qaeda daw, di ba? Eh kasi natunaw yung bakal eh. Tapos nakita nila yung passport. Hindi ba? Paano nila nakita yun? Oo, baka yung eroplano na nagkalasog-lasog. Tapos makikita nila yung passport. Eh, yun na nga. Eh, ang laki ng pangyayaring yan. Apektado tayo. Apektado ang buong Europa. Kasi merong isang napakalaking problema din ngayon ng Europe eh. Lalo na yung Greece at saka yung Italy. Yung pagpasok ng mga migrante. Saan galing ang mga yon?
Sa gitnang silangan.
Eh, bakit nagsipag-alisa yung sa gitnang silangan?
Dahil sa gyera. Nadala na Estados
Unidos. Dahil sa gyera. Kasi isipin mo yung mga Syrians, di ba? Nagkukumahog sila sa Macedonia eh. Baka sa Italy yung kasi yung pasukan nila, di ba? Dadaan ng ano yan, ng Mediterranean. Oo. Eh papasok sila doon para eh, samantalang yung mga Syrians at saka mga Libyans din. Ang Libya, eh magandang buhay na, pinakamayaman nga sa North Africa ang Libya eh. Ang Syria din mayaman, tapos nawasak ng ganoon, di ba? Kaya nga pagka pinag-isipan mo kung bakit nagkakaganoon sa Europa ngayon, eh ano yan, mayroong kinalaman dito sa tinatalakay natin ngayon. Pag naintindihan natin ang pangyayaring yan, eh mas malamang din na maunawaan natin ano ang kalagayan natin sa ang kalagayan natin dito sa Pilipinas. Kasi masyado tayong naging pagkaibigan sa mga Amerikano. Eh mga Amerikano na yan, eh kolonya lamang din sila. Ano, dati, Nino, ng anong bansa sa...
Gran Bretanya.
Oo, ng Gran Bretanya. Tapos nagpuntahan din ng maraming mga Europeans doon. At pinagpapatay na nila yung mga Native American Indians kasi titira sila doon eh. At kinakailangan wala silang kaagaw sa teritoryo, hindi ba? Eh, nakipagkaibigan tayong masyado sa kanila. Wala namang masama sa pagkaibigan. Basta't pantay, di ba? Dapat pantay ang inyong mga... ang inyong...
magalingan.
Oo, tsaka yung conditions, di ba? Eh, pag tinanong kayo, sino ba ang nanggigira sa gitnang silangan? Sino? Yan, yung mga Amerikano. Tapos dito, tumutulong sila. Tumutulong daw sila sa Mindanao. Sino bang nagtutulak noong BBL natin? Sino ba kaya sa palagay niyo ang may gusto na habulin yung mga tinatawag nilang miyembro ng Jemaya Islamia? O yung... nung dahil sa kanila ay namatay yung Sapford. Sino ang negera laban sa terorismo?
Amerika.
Ang Amerikano kasi ang ano eh, ang talagang nangunguna sa gerang iyan. Time check uli at babalik po kami.
Ang oras po natin ngayon ay 4:45 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
tutto ne pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Muli po ay nagbabalik kami. Ito ay si Herman Bognot,
Rafael Centino,
Alina Carlos,
at Ina Esmeña.
Yan, tuloy natin yung usapan. At balikan natin yung kanina, yung binanggit mo, yung mahalaga. Kasi diba, pati mga Amerikano, ang alam nila, yung dalawang tore na bumagsak. Kasi, iyon, kampante pa sila din ng natunaw dahil sa apoy. Eh, kasi merong props yung eroplano na tumama, diba? Eh, meron kang binabanggit kanina, yung pangatlo. Yung pangatlo na hindi rin alam ng ibang Amerikano. Ano ba yung pangatlong building na yon? Yung World Trade Center, ano?
Nakalimutan ko na yung mga detalye.
Ito yung World Trade Center 7. Oo. Yung World Trade Center 7 kasi, eh mataas din naman yun. 47 palapag yun. So, 47 palapag, kung sa Makati iyan, eh di ba isa na rin sa pinakamalaking building? Kaya imagine ninyo, isa sa pinakamalaking building sa Makati, yung World Trade Center 7, na walang tumamang eroplano. Walang tumamang eroplano, tapos bumagsak. Bumagsak na sa ganoon ding paraan. Tuloy-tuloy lang, kasi 47 lang yun. So, mga 5 segundo lang. Bagsak siya ng tuloy-tuloy na malinis na malinis.
Yun yung mas questionable bukod sa dalawang mauna. Kasi yun nga po sabi nyo, walang tumama, pero nahulog siyang ganun. Gumuho siya. So, mas pinapanigan ng mga inhenyero ngayon na controlled demolition nga siya. Kasi napakalinis at napaka-smooth, kumbaga, nung pagkaguho niya.
Iyon na matanong ko kayo kasi paminsan-minsan, lalo na pag magse-September 11 na, pinapakita uli. Iyan, di ba? May mga video sa mainstream media. Nakita na ba niyo yung, yung video nung pangatlong building na yon?
Yung napanood ko lang po yung documentary.
Yung pinag-aralan lang ng mga inhinyero tsaka mga arkitekto, hindi ba? Kung sa mainstream talagang wala. Itinatago nila yung pangatlong gusali na yun. Akala mo walang building na pangatlo na bumagsak. Ang kainaman lang naman no sa pangatlong building na yun, eh wala na rin yung mga tao. Kaya to walang nabiktima doon, Eh kasi pag tinanong, ano ba yung mga nandoon sa World Trade Center 7? Ayan, mga government agencies 'yon ng US, Sinasabi na yung mga intelligence agencies ng US ay nando doon. No, eh marami pa mga ibang sinasabi, wag na nating talakayin, Kasi 'yan, pagka detalye, madaming detalye, 'di ba? Eh, yun na lamang yung general lang na information na yan. Pangatlong gusali na bumagsak na walang tumamang eroplano. Kaya't napakalinaw ngayon siguro hindi naman talaga gawa ng Afghanis yun. Di ba? Hindi rin gawa ng mga Iraqis. Ngayon, pag pinagtinignan mo yung Afghan at saka yung Iraq, ang mga bansa kasing ito ay mayayaman din, di ba? Mayayaman sa resources yan. At ang Afghanistan, hindi yan ganun kaunlad, pero yung kabundukan yan ay sinasabing napakayaman sa resources, pare katulad natin. Ang Iraq, bukod dun sa mayaman din siya sa langis, leader din ng pan-Arab movement, itong si Saddam Hussein, na anong ginawa sa kanya ng mga Amerikano?
Pinatay.
Oo, pinatay nila yan, di ba? At leader siya ng pan-Arab movement, isa sa mga gustong mangyari ni Saddam Hussein, magkaisa yung mga Arabo. Gumawa ng sariling pera ng mga Arabo. Kasi nagkakaroon na ng ganong tendensya sa maraming rehiyon sa mundo. Sinimulan na nga yan ng Sino ang mayroong bagong pera?
European Union.
Yan, European Union. May bago silang pera. No? At siyempre, sumama rin ang loob ng mga Amerikano diyan. Dahil dominado ng Amerikano ang kalakalan sa mundo magmula pa nung matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kasi ang sa ikalawang digmaang pandaigdig, oo nga, nanalo yung ilang mga bansa sa Europa kagaya ng Rusya, alin pa? Yes.
Britanya.
Ah, Britanya, ano pa? Yung Pranses, kasi magkakasama yan. Pati ang Russia kasama. Ang Russia nga, hindi alam ng ibang estudyante, nakakampi ng US at saka Western European sa Second World War. Ano? Magkakampi sila noong panahon ng gyera. Pero pagkatapos niyan, humiwalay din ang Russia. Lalo na, nung kasi ang US ang siya lang talaga ang tunay na nanalo doon, kung tutuusin.
Siya na
kasi,
yung hindi na apektuhan nung digmaan.
Oo, kasi malayo. Malayo siya. Okay. Malayo siya sa teatro ng digmaan. Ano? Kung kaya, nadominahan niya yung pagtatatag ng mga pandaigdigang institusyon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. O, pangunahin na dyan ang World Bank, kaya yung IMF, tsaka nung 1945, yung Bretton Woods Agreement. Yung Bretton Woods Agreement, kasi itinali na nila ang pera ng buong mundo sa dolyar. Pero noon kasi medyo maganda-ganda pa dahil fixed yung exchange rate after Second World War yan. Fixed ang exchange rate tapos ginagarantiyahan nila ng ginto ang dolyar. So kapag kasi kailangan mo yan sa bilihan ng ng anumang kalakal, tulad ngayon. Kailangan natin ng dolyar para lamang makabili ng gasolina. Hindi na tayo aandar kung wala tayong dolyar at gasolina. Magkatali na sila. Kung kaya ang masaklab dito, baka yun na lang ang pangunahing trabaho ng central bank ng ating bansa. Kung paano na lang magkaroon ng dolyar at iipunin na lamang yung mga pinadadala ng ating mga
OFWs.
Kaya nga yung ating mga OFWs, alam ko, ang mga OFWs natin, marami sa atin, may mga kamag-anak, may mga ina, hindi ba? Mga bayani sila, tinuturing ko silang mga bayani din, malaki yung paghihirap nila, malaki ang kanilang titiisan. Kahit nga dito sa DZUP, meron tayong patalastas dyan na unawain natin, 'di ba, yung mga OFWs. Ang kaso, natawag mo silang makabagong bayani na karapat-dapat lang. Pero kung alam mo na sila ay nabubusabos doon, naghihirap doon, sapat ba na tawagin mo sila ng ganun? Hindi siguro. Iligtas mo sila, 'di ba? Nabubusabos sila, paalisin mo doon, pabalikin mo dito. Hindi yung binobola mo na lamang. Kasi binobola mo na lang siya. Tinatawag mo na lang siya na makabagong bayani. Alam mo, nagdudurso siya. Wala siyang ginagawa. Dahil lamang sa para makapagpadala siya ng dolyar dito. Kaya nung anumang pera na kailangan na. Ang problema nga dito kasi, dapat ang mismong gobyerno natin lumilika ng kanyang pera panloob. Hindi tayo makakilos dahil kailangan natin ng dolyar. Kaya nga ang nangyayari, kahit na nandyan yung kayamanan, hindi natin nagagawa, napakayaman ng ating bansa. Ang tinatawag natin yung foreign investor, kasi kailangan may dala silang dolyar. Bakit nagkaganoon? Napakayaman natin, tapos napakahirap ng ating bansa. Ang kayamanan ba at ang perang papel ay isa? Hindi. Hindi iyan pareho Mayaman tayo, may dolyar ka man o wala. Dapat ganun Makakakilos tayo, makakagawa tayo. Kung tayo bilang bansa ay nagkakaisa at nagkakaunawaan, gumawa tayo ng sarili nating pera. Tapos yan, mag-aral tayo ng mga wikang Europeo para maintindihan natin ang panggagancho na ginagawa ng mga Amerikano at mga Europeo. So, nakahanda tayo. Kasi yan, puro maganda lang ang pinapakita. Kayo din, baka puro maganda lang ang tinitignan nyo, pinag-aaralan nyo. Hindi nyo alam na inuuto na lamang tayo. Ng mga tao na. Ayun, tapos na po. At maraming maraming salamat. Kami ay nagpapaalam at muli ay makakapiling ninyo kung sakali sa mga susunod na Huwebes. At kung sakali ay ex-oriente looks na ang ating pangalan. At ito po muli si Herman Bognot.
Rafael Centino.
Ako po si Alina Carlos.
At si Ina Ismenia.
Thank you. Ne pa satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau?